Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë kornizën ligjore të zbatimit të marrëveshjes së prillit. Nuk dihet kush sa ligje do t'i ndryshojë. Euleksi mbron dëshmitarët në rastet më të ndjeshme gjyqësore. Analistët Macedonas kritikojnë fushatën e qeverisë për joshjen e investitorëve. Në ditën e 5 të protestave në Turqi konfirmohen 2 të vrarë. Shpërtimi një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme ngres shqetësimin për haxhin e si vetëm në Mekë. Për këto dhe materialet të tjera, më ullësish në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër lajmësh të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka pritur në takim të ngarkuarin me punë të Malit të Zi në Kosovë Radovan Milanić. Gjatë takimit ministri Hoxha i ka vënë theksin mbi bashkëpunimin bilateral që ekziston ndërmjet dy shteteve, veçanërisht në shkëmbimet ekonomike. Ai ka vlerësuar vendimin e Malit të Zi për dërgimin e të ngarkuarit me punë në Republikën e Kosovës dhe ka thënë se edhe Republika e Kosovës do të caktojë së shpejti përfaqësuesin e saj diplomatik në Mal të Zi. Ministri i Jashtëm Slovak Miroslav Lajçak po qëndron në Beograd në takim me homologun serb Ivan Mrkić, ai ka thënë se Slovakia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian, raportojnë mediat serbe. Lajçak takon edhe presidentin dhe kryeministrin e Serbisë, me të cilët të shtën se do të bisedojë edhe për rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se 30 banorë të kampit Liria kanë lënë Irakun për zhvendosje të përhershme në Shqipëri. SHBA lavdëron ofertën bujare të qeverisë së Shqipërisë për të pranuar deri në 210 ish banorë të kampit Liria, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në këtë kamp ndodhen banorë të grupit populli Mujahedin i Iranit. Pjesarët e tij kanë ndihmuar islamistët të përmbysin shahun pro perëndimor në vitin 1979, por më pas janë larguar me dhunë nga klerikët. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara thonë se kanë prova të arsyeshme për të besuar se sasi të kufizuara të armëve kimike janë përdorur në Siri. Por në raportin e Komisionit për Hetime të publikuar sot në Gjenevë, thuhet se duhen prova të mëtejshme për të përcaktuar se cilët agent kimik janë përdorur. Raporti mbulon periudhën janar-maj. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij nuk ka dërguar ende sisteme antiraketore S-300 në Siri. Duke folur në konferencën për gazetar me lider të Bashkimit Evropian në Jekaterinburg, Putin ka mbrojtur shitjen e armëve ruse për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se ajo është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Ai ka kritikuar vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr embargon e tij të armëve për opozitën siriane. Nivellet e lumenjve në Republikën Çeke kanë nisur të bien, përmbytjet e shkaktuara nga shira të rëmbyeshëm kanë marrë 70 njerëzish në shtetin Çek. Në Prag vazhdojnë të jenë të mbyllura disa stacione të metros dhe disa shkolla. Në gatishmëri të lartë vazhdojnë të jenë qytetet në jug dhe lindje të Gjermanisë për shkak të kërcënimeve nga lumi Elba. Në Gjermani dhe Austri janë regjistruar nga 2 viktima. Hungaria ka shpallur po ashtu gjendje të jashtëzakonshme pasi ujrat e Danubit pritë të arrin kulmin të enjtën. Mbretëreshja Britanike Elizabeth shënon sot 60 vjetorin e saj në fron. Në ceremoninë në katedralen Westminster kanë marrë pjesë rreth 2000 mysafir, ajo është përcjell me himne dhe lutje. Kryeministri Britanik David Cameron ka lexuar pjesë nga Bibla, ndërsa kryepeshkopi Justin Welby ka udhëhequr shërbimin. Mbretëresha ka marrë fronin në vitin 1953 dhe ka qenë vetëm 27 vjeçe. Gjykata në Pretoria të Afrikës së Jugut ka shtyrë gjykimin e vrapuesit Olimpik Oscar Pistorius deri më 19 gusht. Ai akuzohet për vrasjen e së dashurës së tij. Prokurorët kanë thënë se u duhet më shumë kohë të ndjekin hetimet. Pistorius, me të dyja këmbët e amputuara, është liruar me kusht në muajin shkurt. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Prishtina dhe Beogradi në dy ditët e ardhshme do t'i vazhdojnë bisedimet në Bruxelles në nivel të ekspertëve, ku një ndër temat është edhe identifikimi i kornizës ligjore mbi bazën e së cilës do të zbatohej marrëveshja 19 prillit. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk dihet se sa mund të jetë numri i ligjeve që do të ndryshohen, kurse kryeministri serb Ivica Dačić ka paralajmëruar palën kosovare se do të detyrohet të ndryshojë një numër të madh ligjësh. Kronike përgatitur nga
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia pritet të fillojnë të mërkurën një raund të ri negociatash në Bruxelles, ku njën nga temat do të jetë edhe çështja ndryshimeve ligjore që implikon zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit. Aktualisht, Prishtina zyrtare thot se nuk dihet se sa ligje do të mund të implikon të zbatimi i marrëveshjes, por derisa në Beograd, thonë se Kosova do të detyrohet të ndryshojë shumë ligje. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk dihet numri i saktë i këtyre ligjeve, por sipas tij, Kosova ka ligje 8 fleksibile, të cilat mund të jenë të zbatueshme edhe në rastin e implementimit të marrëveshjes.
Grupet punuese do të udhëtojnë sot për Bruxelles, besoj se dy ditët e ardhme do ta definojnë edhe me qartë edhe pozicionin e ndryshimeve që duhet të jenë po dhe pozicione tjera që janë me rëndësi në implementimin e marrëveshjes. Kosova ka pasur dhe ka ligje fleksibile të mjaftueshme edhe për implementimin e marrëveshjes. Kryesore është që ne do të marrim obligimet për implementim, ndërsa të tjera janë çështje që do të diskutojmë.
Ndërkohë edhe kryeministri serbis Ivica Dačić ka thënë se grupi punues do të jetë ai i cili do të identifikojë ligjet për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, Kosova është ajo që do të detyrohet të ndryshojë shumicën e ligjeve për të zbatuar këtë marrëveshje. Sa i përket Serbisë, ai ka thënë se baza ligjore e zbatimit të marrëveshjes do të vendoset me miratimin e ligjit kushtetues.
Kad je reč o Srbiji, mi inače planiramo da napravimo ustavni zakon kojim bi se sve ono što smo razgovarali.
Kur është në pyetje Serbia, ne planifikojmë të hartojmë ligjin kushtetues me të cilin gjithë atë që kemi biseduar dhe mbas e krejt në fund të këtij procesi do të definohet edhe si autonomi substanciale që do të vlente në Kosovë, u ka thënë medjave në Beograd Ivica Dačić. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi ka thënë se nuk është diskutuar ndonjëherë për numrin e madh apo të vogël të ligjeve që do të duhej ndryshuar apo miratuar, por se sipas tij, me rëndësi është që palët të fillojnë të zbatojnë obligimet e marra përsipër me marrëveshjen tashmë të nënshkruar. Njëherë Kuçi i ka ftuar edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jenë të vëmendshme sidomos në mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimeve që ka marrë përsipër pala serbe.
Kuptuar numrin, as konkret as numrin e madh, më shumë ka qenë supozim, mund të themi mendimeve të lira, nuk ka diçka konkrete që ka ndodhur deri më tani. Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Kosovës e kanë gatishmërinë që të respektojnë plotësi marrëveshjen e arritur, të implementojnë atë në përpikri, edhe në frymën e asaj që është menduar, por pastaj kërkon që pala tjetër ta bëjë të njëjtën gjë.
Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë bashkë me planin e zbatimit pritet të dalë për ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Por paraprakisht Komisioni për Legjislacion planifikon të ftojë për një informatë të zëvendës kryeministrin Hajredin Kuçi për të bërë prezantimin e ligjeve që duhet miratuar, ndryshuar apo plotësuar për të zbatuar marrëveshjen me Beogradin. Si rezultat i marrëveshjes së Brukselit, pritet të themelohet edhe një trup me emrin Asociacioni Komunave Serbe, i cili i ka të përshkruar edhe kompetencat, të cilat tani thuhet se do të implikojnë ndryshime në kornizën ligjore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me që nuk ka mekanizma kosovare, u lek si thot të ketë krijuar programe të veta të posaçme të sigurisë me njerëz me përvojë në mbrojtjen e dëshmitarëve dhe familjeve të tyre në proceset të ndjeshme gjyqësore. Komentet pasojnë arrestimet e fundit të 7 ish pjesëtarëve të UÇK-s me arsyetimin se ka rrezik nga dikimi i tyre në dëshmitar. Ndaj tyre fillimisht ishte caktuar masa e arrestit shtëpiak. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mbrojtja dëshmitarve dhe familjeve të tyre gjatë një procesit të ndjeshëm gjyqësor nuk është e kënaqshme në Kosovë, vlerëson misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit, i cili nënvizon se shumë prej atyre që vendosen të folën nuk janë më. Pa dashur të ndërlidhet me asnjë rast specifik, Eulex sqaron se çështja e përkërcënimit të dëshmitarve dhe programet e mbrojtjes së tyre janë larg të qenit funksionale. Ka pasur shumë raste kur dëshmitarët janë vrarë apo janë kërcënuar ose familjet e tyre janë friksuar, jo vetëm në Kosovë, se në Ballkan. Kjo ndodhet edhe në vendet evropiane. Situata në Kosovë nuk është e kënaqshme, janë ndërmarrë hapa nga autoritetet për të ofruar më shumë mbrojtje për dëshmitarët, por kjo do të merr kohë derisa të ndodhë. Gjithkush e di se përmirësime të mëdha duhen bërë në mënyrë që të ecim para dhe zhvilloj kjo fushë sa më parë që të jetë mundur, thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Eulexit Françoise Lambert. Përkundër mungesës së këtij standardi thelbësor në ofrimin e mbrojtjes së dëshmitarëve të rëndësishëm, misioni evropian thot të ketë një program funksional brenda dhe jashtë Kosovës që e përbën njerëz me përvojë në këtë fushë, siç thonë Eulex, jashtë zakonisht të ndjeshme. Programet e mbrojtjes së dëshmitarëve janë të komplikuara, ka nivele të ndryshme të mbrojtjes që ofrohen në kohë të ndryshme dhe për njerëz të ndryshëm. Nuk është vetëm një standard i thjeshtë, ato përpilohen në bazë të nevojës së njerëzve dhe nivelet aktual të rrezikut. Dhe gjithmonë, dëshirat dhe urimet e tyre janë prioritet absolut, sqaron Lambert. 7 ish ushtarak të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë paraburgosur të shtunën për shkak të mundësisë për të ndikuar tek 8 dëshmitar, sa janë në procesin e hapur rishtazi gjyqësor për krime lufte kundër rastit të njohur si grupi Drenica. Eulex ndërkaq nuk dëshiron të komentoj as për një rast që ndodhet në hetime, por se programi që përdor për mbrojtjen e dëshmitarve po testohet në vazhdimësi, dhe se siç thotë ky mision, shumë njerëz e kanë provuar dhe po e provojnë. Eulex ka zhvilluar këtë program në mënyrë që të ndihmojë Kosovës që të merret me disa prej rasteve gjyqësore më të vështira dhe më sfiduese, thot Françoise Lambert për Radio Evropa e Lirë. Në mesin e të dyshuarve për krime lufte që u paraburgosën më 21 maj është edhe kryetari aktuali i komunës së Skënderajit Samir Lushtaku, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Süleyman Selimi, Sahet Jashari, Jahir Demaku, Ezerçit Demaku, Hysni Thaçi, Eav Nizabeli. Edhe në dy procese tjera gjyqësore ku akuzohen ish komandant të UÇK-s, si në grupin e Lapit dhe në rastin Kleçka, proceset janë përballë me vdekje të dyshimta të dëshmitarve ose kur dëshmitarët ndryshonin deklaratat e tyre paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Panairi i librit Prishtina 2013, i cili ka nisur të hënë në edicionin e 15, ka sjellë në Kosovë botuesit shqiptar nga Kosova dhe rajoni. Por cilat janë karakteristikat e këtij panairi, shitja e librit apo promovimi i tij? Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi mbi këtë temë sjell vlerësimet organizatorëve të panairit dhe përfaqësuesve të shtëpive botuese.
Edicioni 15 i panairit të librit, i cili është hapur dje në Prishtinë në organizimin e shoqatës së botuesve të Kosovës, ka sjellë në kryeqytetin kosovar mbi 100 botues të vendit, të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, si dhe nga diaspora kanë njoftuar organizatorët e panairit. Sipas tyre, këto shtëpi botuese përveç botimit të viteve më të hershme do të prezantojnë edhe mbi 1300 tituj të rinj. Misioni këtij panairi, sipas organizatorëve, është ofrimi i volumit dhe i cilësisë të librave për lexuesit në mënyrë që këta të fundit ta kenë mundësinë që të gjejnë një gamë të gjerë të literaturës që u intereson. Por a është panairi i librit në Prishtinë një panair i shitbleriës së librit apo promovimit të tij tek lexuesit? Organizatorët dhe pjesëmarrësit vlerësojnë se ky panair përmban të dy këto karakteristika, ndonë se kanë mendime të ndryshme ose dhe hamendje se cila është më parësore në këtë rast. Daud Demaku, kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës, vlerëson se panairi përmban të dy karakteristikat të balancuara dhe të cilat janë të arsyetueshme.
Panairi i librit është një librari e madhe, komplete, e gjithë botuesve shqiptar, domethënë shitje. Por panairi i librit në një jetën kohë është edhe promovim. Ma mërmenja se deri tash nuk kanë po elemente që e randojnë njëra tjetër ma shumë se tjetra, pra nej, panairi integrën shumë vërlera, shitjen, po se po, për arsye se gjithë pjesëmarrësit e paguajnë hapësirën dhe në botë mos kanë shitje, nuk kanë kahë të paguajnë, dhe se edhe ashtu kanë buxhetin e vogël. Është promovim, është informim, është komunikim mes njerëzve, me fjalë tjera është një mozaik i plot i një feste kulturore të librit.
Por çfarë thon botuesit? Gentian Çela nga shtëpia botuese Idart nga Tirana vlerëson se panairi më të rëndësishëm ka karakteristikën e promovimit të librave sesa të të shitjes.
Më shumë është për të promovuar librin, për arsye që dhe njerëzit, lexuesit në fakt, ka themi kështu që ata njihen me librin më qartë, sepse në librari ndoshta janë më të kufizuara, kurse këtu në panair janë për libra të lançuara gjithandaj dhe kanë mundësi më të tepër që të shohin të gjitha.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fevzi Tërnava nga shtëpia botuese Libri Shkollor nga Prishtina. Sipas tij, pjesëmarrja në panairin e librit nuk ka të bëjë shumë me leverdin financiare.
Më shumë është si promovimi i librit, ekspozimi i librit, na do të mbajë traditën shumë vjeçare, do të ketë arsye marrë pjesë, nuk ka ndonjë leverdi shumë.
Por Afet Bejadini, drejtori i shtëpisë botuese Thesari nga Gostivari, vlerëson se në panairin e librit janë dy favore, e shitjes dhe promovimit të librit, ndonse sipas tij kësaj të fundit i kushtohet më shumë rëndësi.
Në këtë rast jam prezant që të dihet, por ne si botues më tepër në panaire vlerësojmë promovimin e librit, se sado dikush që ta quajë si treg të librit, përsëri panairi zgjat disa ditë, ndërsa libri vazhdon brenda vitit. Dhe ne si botues kur marremi pjesë në panaire, qëllimi kryesor i joni është që ta promovojmë librin që brenda vitit ta kërkojnë lexuesit.
Mirvien Kokona, e cila prezanton shtëpinë botuese Kokona nga Tirana, vlerëson se dhe shitja por edhe promovimi i librave në këtë panair kanë rëndësinë e tyre dhe nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por sipas saj më e rëndësishme është që libri të shkojë deri te lexuesi.
Të gjitha në një vend fiton një ide të përgjithshme, dhe mbi votimet e reja, dhe mbi ato që nuk i ka parë, kështu që nuk ka asgjë të keqe, përkundrazi është shumë mirë.
Ndryshe, panairi i librit Prishtina 2013 do të zgjas deri më 9 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia në vitin e kaluar ka bërë fushat për joshtjen e investitorëve nga Kina, Rusia e SBA-t, ndërsa në këtë vit është fokusuar në Azerbejxhan dhe disa vende të Amerikës Latine. Analistët nuk e shohin këtë si lëvizje të zgjuar, pasi që sugjerojnë se më mirë është që të joshen investitorët në vend apo edhe mërgimtarët. Hollësi të tjera në këtë temë sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk ka asgjë të keqe që qeveria të prezantojë Maqedoninë si trual atraktiv për investitorit e huaj, por nuk duhet të shkohet aq larg sepse kostoja e shpenzimeve për të transportuar mallrat është disa fish më e lartë se vetë prodhimi i tyre. Dhe ky angazhim i qeverisë për të kërkuar investitor në vende të oqeanike gjërmë tani ka rezultuar me rezultate dëshpëruese, thekson Sasha Arsovski, ligjëruesi i ekonomisë në Universitetin e Shkupit, duke nënvizuar se gjuajtja investitorëve në Amerikën Jugore dhe Azerbejxhan flet se shtetit i mungon një strategji e mirëfill se ku duhet të fokusohet sa i përket thithjes së investimeve të huaja. Sipas meje, kërkimi i investitorëve aq larg duket si veprim dëshpërues nga ana e qeverisë. Nëse nuk arrini të gjeni investitor aty ku duket arsyeshme, atëherë gjithsesi se duket e dyshim sikur ata kërkohen në vende të largëta dhe me kushtet të cilat nuk përkojnë me realitetin ekonomik të Maqedonisë. Mendoj se duhet të shqyrtohet kjo strategji e qeverisë dhe sa ajo është frytëdhënëse, vlerëson Sasha Arsovski, profesor universitar. Nga ana tjetër, Miraç Hani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se shumë lehtë është të binden mërgimtarë të kthehen me kapitalin e tyre sesa biznesmenët në vendet të oqeanike.
Është më mirë që investitorët kërkohet nga xhiri pas pari, për shembull, si edhe nga shqiptarët ose nga që përkohësisht funksionojnë botën e jashtme, kështu që një investim i tillë do të çatë prioritet më të madh. Pasi që ato dinë se çka kërkon për shembull konsumatori i vendit, çka i mungon, çka duhet plotësohet.
Shprehet Miraç Hani duke nënvizuar se janë mërgimtarët shqiptar ata, të cilët edhe ashtu e mbajnë gjallë në masë të madhe ekonominë maqedonase përmes remitencave. Hani në këtë drejtim sfidë sheh mungesën e praktikës, veçanërisht tek biznesmenët shqiptar, për të funksionuar si shoqëri aksionare.
Ku qëndron kjo mangësi që nuk kemi investitorë tanë që ka jemi bashkot grumbullon kapitali e tyre? Kjo e se neve na mungon një traditë ose një kulturë afariste, si me thënë, duke mos pasur besim të njëri tjetri, duke mos pasur besim të forma investimit të shoqërive aksionare. Se na e shkrim çdo herë me vështime vetana ose individuale, të cilët si shdiket në të kushte ekonomike, kapitali individual është shumë i dobët, nuk mund tjetë konkurent në tregot globale ose rajonale.
Mungesa e sigurisë juridike, korrupsioni, procedurat administrative janë disa nga faktorë që dezinkurajojnë investitorët e huaj. Thekson Sasha Arsovski duke shtuar se pikërisht këta faktorë kanë bërë që edhe ata brende botërore që në fillim shprehen interes, më pas të heqin dorë për të investuar në Maqedoni. Do theksuar se autoritetet shtetërore duhet të fokusohen më shumë në uljen e korrupsionit, pavarësinë e sistemit gjyqësor, faktor këto që drejt për drejt ndikojnë në besimin e investitorëve dhe në këtë drejtim nuk besoj se Maqedonia si shtet është angazhuar mjeftueshëm, shprehet Sasha Arsovski, ekspert i ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
2 persona janë konfirmuar të vdekur në protestat antiqeveritare në Turqi. Ato kanë hyrë në ditën e 5-të. Sot u janë bashkuar edhe sindikatat e mira punëtorëve. Kryeministri turk thotë se nuk do të jap dorëheqje. Shtetet e Bashkuara ndërkaq bëjnë thirrje për përmbajtjen nga dhuna. Kronika që pason sjell detajet e këtyre zhvillimeve.
Shpërthimen nga distanca, protestues, topa uji, gaz lot sjellës. Këto pamje she bota për të pestën ditë me radhë në qytetet më të mëdha të Turqisë. Autoritetet në Antakja kanë konfirmuar vdekjen e dytë në mesin e protestuesve. Trazirat ka nisur më 31 maj, pasi policia ka goditur një protest paqësore, e cila kundërshton të një projekt ndërtimi në sheshin Taksim të Stambolit. Protestat më pas janë përhapur në qytetet të tjera, me thirrje të shumta për dorëheqjen e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Demonstruesve sot u është bashkuar edhe Konfederata e Sindikatave të Punonjësve Publik, e cila përfaqëson në rreth 240.000 punëtorë. Ajo ka akuzuar qeverinë për kryerjen e terrorit shtetëror. Përkundër kësaj, kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka hedhur poshtë kërkesat për të dhënë dorëheqje, ndërsa për trazirat në vend ka fajsuar ekstremistët dhe forcat politike të opozitës. Në komentet nga Maroku, ai ka parashikuar se situata së shpejti do të qetësohet. Ai ka thënë se protestat nuk kanë të bëjnë me ruajtjen e drunjve, por janë pjesë e provokimeve të kundërshtarëve. Ngjarjet në Turqi nuk kanë të bëjnë asgjë me prerjen e drunjve apo renovimin e parkut. Ata që kanë humbur në zgjedhje janë prapa tyre dhe përdorin rrugë të ndryshme. Demonstratat nuk janë zhvilluar në secilin qytet. Situata është më e qetë tani dhe njerëzit kanë nisur të përdorin sensin. Para se të kthehem në Turqi, atje do të ketë qetësi, ka thënë Erdogan. Më i gatshëm për kompromis është shprehur presidenti i shtetit Abdullah Gül, i cili ka siguruar protestuesit se kërkesat e tyre do të dëgjohen. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç raportohet të ketë kërkuar falje për agresionin e policisë kundër qytetarëve të përfshirë në protestat e fillestare. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje autoriteteve turke që të tregojnë vetë përmbajtje në trajtimin e demonstratave, në të cilat janë plagosur qindra protestues dhe policë.
We are concerned by the reports of excessive use of.
Jemi të shqetësuar me raportet e përdorimit të tepruar të forcës nga ana e policisë. Shpresojmë se do të ketë hetim të plotë të këtyre incidenteve dhe përmbajtje të plotë nga forcat e policisë. U bëjmë thirrje të gjithë njerëzve të përfshirë, edhe atyre që protestojnë dhe shprehin lirinë e tyre të shprehjes, edhe atyre në qeveri që të shmangin çdo provokim të dhunës, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Këmbimorët kryesore në Turqi kanë rënë për 10.5% duke reflektuar shqetësimet e investitorëve në lidhje me efektin destabilizues të demonstratave. Protestuesit akuzojnë Erdoganin dhe partinë e tij me rrënjë islamike se po bëhen gjithnjë e më autoritar. Disa kritik thonë se ai bën përpjekje të imponojë qëndrimin e tij konservator dhe fetar në jetët e turqëve laik. Erdogan po ashtu përballet me kritika për mbështetjen e rebelëve sunit në Sirin fqinje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përhapja e një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme, kryesisht në Arabinë Saudite, po ngre shqetësime se mund të rrezikojë pelegrinazhin e haxhit në Mekë, por ekspertët thonë se aktualisht mjaftojnë vetëm preventivat normale shëndetësore. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Ricknagel. Disa grupe që organizojnë pelegrinazhin islamik apo haxhin në Mekë janë të shqetësuar rreth përhapjes së një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme. Një nga ato është Asociacioni i Haxhinjëve Britanik, grupi me selin në Birmingham që ofron udhëzime për pjesëmarrësit në haxh, po i paralajmëron udhëtarët e mundshëm që të ndërmarrin masa kujdesi të veçanta para shkuarjes atje në tetor. Khalid Pervez është sekretari përgjithshëm i organizatës.
Do
të dëshironim që të paralajmërojmë ata njerëz që kanë imunitet të dobët që të mos shkojnë këtë vit në haxh. Për pjesën tjetër të njerëzve, rekomandojmë fuqishëm që të kontrollohen te mjeku paranisjes. Gjithashtu rekomandojmë që derisa qëndrojnë në Arabinë Saudite, t'ju përmbahen udhëzimeve higjienike. Ata nuk duhet të përdorin enët e kuzhinës dhe nuk duhet të kolliten derisa janë në mesin e turmës ushpre Pervez. Paralajmërimet janë pjesë e një vale shqetësimi mbi rritjen e numrit të vdekurve nga virusi i njohur si koronavirusi respirator i lindjes së mesme apo MERS-CoV. Virusi që u shfaq në rajon në vitin e kaluar deri më tash ka infektuar më shumë se 50 njerëz duke shkaktuar vdekje në më shumë se gjysmës së tyre. Kjo është shifër shumë e lartë se sa SARS-i që kishte simptomat të ngjashme të pengesave në sistemin e frymarrjes, i cili u përhap 10 vjet më parë në Azinë Juglindore. SARS-i që la të vdekur më shumë se 775 njerëz në epidemin globale në vitin 2003, ishte fatal për vetëm 10% të atyre që u infektuan. Por, derisa alarmi për virusin MERS që ingufat viktimat është i lartë, ekspertët shëndetësor thonë se tash ka nevoj vetëm për masat preventive normale. Ian Jones, një profesor i virologjisë në Universitetin Reading në Britani, shpjegon. Këshilla ime për haxh aktualisht është se nuk duhet kushtuar rëndësi më shumë se sa këshillat që rekomandohen për turmat e mëdha, e kjo është se higjiena personale duhet jetë sa më e mirë që të jetë mundur. Natyrisht duhet të kujdesin edhe për higjienën e ushqimit dhe në përgjithësi të shmangni situatat që duket të jenë të dyshimta sa i përket pastërtisë. Prandaj mos e rrezikoni veten, por kjo aplikohet në një numër sëmundjesh ngjitëse, jo vetëm për këtë, u shpreh ai. Ekspertët shëndetësor janë të inkurajuar me faktin se ka pasur një numër relativisht të vogël të rasteve të raportuara deri më tash, shumica nga ato në Arabinë Saudite. Kjo sugjeron se virusi përhapet te njerëzit shumë ngadalëse sa SARS-i 10 vjet më parë. John Oxford, një profesor i virologjisë në Queen Mary College në Londër, vërejnë se rastet e para të infektimit me MERS janë zbuluar para haxhit të kaluar në tetor të 2012-s, por nuk ka pasur shpërthim infeksioni në mes të pjesëmarrësve. Rastet e para janë gjetur në lindjen e mesme para haxhit të vitit të kaluar, kanë qenë një apo dy raste para saj. Kjo sugjeron se virusi ka pasur një mundësi të përhapjes nëse shikoni në këtë aspekt, por nuk është përhapur. Kjo sugjeron sipas mendimit tim se ky virus nuk ka goditur siç mund të bëjnë virusë të tjerë dhe duhet të jemi mirënjohës për këtë, u shpreh Oxford. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor janë të kujdesshëm pasi që shumica e pyetjeve mbi virusin kërkojnë ende përgjigje. Kjo përfshin atë se nga vjen, si ka kaluar te njerëzit dhe sa lehtë mund të përhapet në mes të njerëzve. Hulumtuesi dyshojnë se bartës të virusit janë lakuriqet e natës, që sikurse specie tjera shtazore, bartin virusin që nuk i dëmton ata, por mund t'i rrezikoj njerëzit. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë kornizën ligjore të zbatimit të marrëveshjes së prillit. Nuk dihet kush sa ligje do t'i ndryshojë. Euleksi mbron dëshmitarët në rastet më të ndjeshme gjyqësore. Analistët Maqedonas kritikojnë fushatën e qeverisë për joshjen e investitorëve. Në ditën e 5 të protestave në Turqi konfirmohen 2 të vrarë. Përhapja një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme ngre shqetësimin për haxhin e si vjetëm në Mekë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Ndërkaq ju për informacionet të fundit klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elçani dhe Albana Isufi nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.
Thank you.